Hæstvirts innanríkisráðherra.
Frú forseti, ég kem hér upp til að ræða málefni svokallaðra glæpagengja sem eru að festa rætur að því er virðist hér á Íslandi, einkum hér suðvestanlands og staðfest er af hálfu lögreglunar. Nú er það svo að mjög deilt á það hvort að hæstvirtur innanríkisráðherra hefur gengið nógu hart fram og langt til þess að mæta þessum svokölluðu gengjum. Ég tel að löggæsla, góð og örugg löggæsla, sé mjög brýnn partur og hluti af velferðarþjónustu og við viljum öll sem hér erum inni búa í örugu og góðu velferðarsamfélagi og þar er löggæsla góður og mikilvægur hluti af heildarþjónustunni. Ég tel að almenningur eigi öllum tilvikum að njóta vafans þegar að kemur að starfsemi svokallaðra ólöglegra glæpa samtaka sem sannarlega eru að festa sig í sessi hér á landi. Glæpagengin sjálf eiga ekki að njóta vafans. Þess vegna tel ég ráð, frú forseti, að Íslendingar fari að þeim ráðum sem aðra norræna þjóðir hafa gert á undanlegnum mánuðum, misserum og árum. Það er að náið sé fylgst með þessum gengjum svo mjög að ekki þurfi að hafa staðfestan grun yfirvofandi aðgerðir eða skipulega starfsema þeirra hálfu. Þannig að ég tel mjög brýnt að ganga skrefi lengra en gert hefur verið. Vegna þess eins og ég segi, hér á almenningur að njóta vafans. Hér er að fyrirtæki á Íslandi að njóta vafans. Hér á heilt samfélag að njóta vafans. Þess vegna skora ég á hæstvirtan ráðherra að stíga hér fast til jarðar og ganga skrefi lengra og horfa til þeirra aðgerða sem best hafa heppnast á hinum Norðurlöndunum til þess að eiga í fullu tré við þessa menn og í sumu tilvikum konur sem ætla að eyðileggja okkar samfélag.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Hæstvirtur forseti, já, hvar skyldi nú best hafa heppnast á Norðurlöndunum eða þegar litið er víðar til Evrópu, Vesturheims, alltaf sé ekki á Íslandi, þar sem við höfum búið í ágætlega friðsælu samfélagi, að mestu leiti laus við skipulaða glæpar starfsemi af því tagi sem háttvirtu þingmaður vísa til. Það er alveg rétt að lögreglan á Norðurlöndum býr við rýmri heimildir að ýmsu leiti en íslenska lögreglan gerir. Það eru leynið þjónustu starfandi á Norðurlöndunum og það eru, eins og ég segi, rúmar heimildir til að grípa til margvíslegra ráðstafana. Enga síður eru hópar á borði Hells Angels mjög sterkir í Danmörku, Svíþjóð, Noregi og víðar. Það sem við erum hins vegar að gera á Íslandi er að stíga fast til jarðar. En við gerum það yfirvegað og við gerum það markvist. Og ég hef trúað því að við séum þegar að bera árangur, eða okkar aðgerðir eru þegar að bera árangur. Alþingi samþykkti sérstakt framlag til lögreglunar til að taka á skipulagðri brotastarfsemi fyrir ári síðan. Það voru 50 milljónir sem voru látna renna til þessarar starfsemi. Háttvirtur formaður allsherjarnefndar Björgvin G. Sigurðsson hefur átt í viðræðum fyrir hönd sinnar nefndar í innanríkisráðuneytinu og lýst áhuga á því að framhald verði á þessu framlagi og þar með þessari vinnu. Og við áttum ágætan fund í allsherjarnefnd, fulltrúar lögreglunar, fulltrúar innanríkisráðuneytisins og þingmenn í allsherjarnefnd, ekki fyrir alls löngu þar sem við ræddum þessi mál. Þannig að við skulum ekki gera lítið úr því sem við erum að gera núna og það er engan bilbug á okkur að finna.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Norðaustu kjördæmis Sigmundur Ernir Rúnarsson tekur á nýju til máls og spyr öðru sinni.
Frú forseti, það er ánægjulegt að heyra að hæstvirtur ráðherra er vakandi í þessu máli. Ég tel að svo verði að vera. Við sjáum þróunina hér á landi. Hún er að verða svipuð og annars staðar á Norðurlöndum. Ég vil eins og að spyrja hæstvirtan ráðherra tveggja spurninga hvort hann líti á þessa starfsemi sem löglega. Er þessi starfsemi í sjálfu sér lögleg þegar að samtök sem eru þekkt fyrir skipulega glæpastarfsemi út í heimi setjast niður hér á landi með aðsetur og í sumu tilvikum okkurlega félagsheimili er sú starfsemi í sjálfu sér lögleg. Í annan stað hefur hæstvirtur ráðherra átt orðastað við landsamtök lögreglumanna, forma þess Nóra Magnússon og fleiri aðila þar í stjórn, til þess að heyra þeirra sjónarmið. Það er jú þeir, fagmennindi sjálfur, sem vilja ganga lengra, hefur ráð þeirra átt orðastað við þess ágættu herramenn sem gæta laga hjá landi.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson tekur til máls öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, skipulögð glæpastarfsemi er eðli máls samkvæmt ólögleg og við gerum allt sem í okkar valdi til þess að uppræta hana og vinnum að því á markvissan, yfirvegaðan og fumlausan hátt. Og það þarf enginn að óttast að það sé ekki verið að reyna að grípa til ráðstafana sem duga. Ég ber mikla virðingu fyrir landssambandi lögreglumanna og hef átt gott samstarf við stjórnina og einnig við formann þeirra samtaka, Snorra Magnússon, hef átt við hann viðræður og hef kappkostað að boða fulltrúa landssambandsins á alla þá fundi sem að ég efni til málefni lögreglunar.
Tekið fyrir annað dagskrámáli sérstök umræða Vaðlaheiðargöng. Málshefjandi er háttur